Eta gaurkoan asteazkena den honetan eta bi astetik behin izaten dugun moduan iritsi zaigu klaken txanda, iritsi zaigu gazte agendaren txanda eta horretarako gurean dugu Maili Quintana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ondo, ondo, gian, esan daiko lasai.
Lasai, behira ze ondo?
Bai, batzutan behar da, behar da.
Bai, bai, bai. Ba, gaurkoan, bueno, zenbait kontu baditugu aipatzeko gazte agendarekin hasi aurretik, beraz, zuzenean utziko dizut klaktualitateen berri ematen?
Ba, bai, egia esan, 2026 azizanetiken klaktualitateek egin dute estanda.
Bai.
Eta, bueno, Euskal Herrian ere badazter ikusi bada munduan, da hori hain ikusiko dugu, baina Euskal Herrian badira hainbat berri, nahiko kezkagarriak, baina bat badira iposteko modukoak ere bai.
Mm-hmm.
Eta adibidez, berri ezkagarreteko bat da Zornotzan geratu duena. Zornotzan desokupazio enpresa fasista bat ibili da, egun hauetan, bertako bizilagun bat etxegabetzeko operazioan. Eta desokupazio enpresa hori daitena desokupazil. Beraz, orko fasistak egon dira ba, jazarte Zornotzako bizilagunak azken hilabeteetan. Ordu hori, ba, bueno, hori salatu behar da.
Mm-hmm.
Eta, bueno, lako berri gazigozo batekin ere, bagoaz lapur dira, urtarrien 24ean 1500 pertsona atelazien kalera Baionan basoa euskeraz egiteko, ba, egite aldarrikatzeko. Eta, bai, pozgarrezen ikusain beste jende kalean, ez, baina beste urte batez zori txarrez, Ipar Euskal Herriko ikaslek idatzi harko dute, frantsesez basoa eta ez euskeraz eskatzen duten bezala.
Bai, bai, egia da. Guk ere zebrabidan izan genituen, bueno, hobe esan da, gu joan ginen Etxepare Lizeora eta bai, haiekin hitz egiteko aukera izan genuen, baina argi utzi zuten, naiz eta urten ez duten edukiko aukerarik azterketa euskaraz egiteko ez direla geratuko, ez da?
Hori da, bai, horregatik, ba, bueno, da berri ona, baina behintzat ikustea jendea burrukan, gaztak burrukan, hori beti ona da behintzat.
Hori da.
Hala ere, badugu berri on bat.
Bai.
Izan ere, Donostiako guardetxea eta Igorreko kinu gaztetxean kontako epaiketa, ba, egin behar zen atzo, urtaren horretaz azpian.
Mm-hmm.
Eta orduan joan ziren bai Donostiako eta bai Durangoko epaitegietara, baina kinuren kasuan ordu erditzera baten dean epaitegi barran erabakitzen bertan bera uste epaiketa. Beraz, kasu hortan, ba, negoziazio irekita gatu zen, eta bi aldek horrela adostu zen, eta guardetxaren kasuan ere fiskaltzak eskatu zuen absoluzioa auziperatu entzat. Beraz, oso egun pozgarri izan zen atzokoa gaztetxe entzat, eta baitari gazte mugimendu entzat.
Bai, gurean izan genituen hauek ere eta argi utzi zuten, ba oraingoz guardetxearen kasuan zai egon beharko dutela, ba sententzia hemendik bi astera edo espero dute iristea, espero dute ba bueno, absoluzio hori ematea eta orain arteko 8 hilabete hauetan egin duten moduan, ba guardetxean auzotarrentzat espazioa eraikitzen, txukuntzen eta horretan jarraitza espero dute eta kinuren kasuan ere negoziaketak irekiko omen dituzte berriro ere edo jarraituko omen dute negoziaketa horiekin, beraz ea hortik ze ateratzen den.
Hori da, hori horregatik esperantzez da galdu behar.
Hori da.
Eta bueno, munduan ere azken asteetan ez egonda esatu batuak erdigunean batez ere bere politika imperialista erasoko gorragatik. Eta azken egunotan ere berrietan dago barne politikaren gatik, ez? Azkenean izek egin dituen jadekada handien gatik eta dolari den jendea hiltzen eta deportatzen eta horregatik ere pozgarria da ikustea esatutako biztanleria altxatzen eta ikusi ditugu izeren ize horren kontrako mobilizazio masiboak esatutako hiri guztietan.
Mhm.
Eta beste gai bat ere asko entzun duguna izan da Rojava. Duela aste batzuk hasi ziren kurduen kontrako erasoak, ez siriar gobernuaren eskutik, siriar erregimen islamikoaren eskutik, eta okertuz joan dira, eta erailketak, eta suntxiketa hasi dute herri kurduaren kontra. Eta bueno, horregatik ere mundu osoan ari dira jendea altzaten, eta han bertan ere bai, Rojavaren balore sozialista demokratikoak eta feministak aldarrikatzeko.
Mm-hmm. Ba, bai, egia, aixan duzun moduan, klaktualitatez beteta datorrela urtarrila bera, eta ematen duenez urtea ere, badira onak, badira txarrak, baina, bueno, hemen denetik kontatu beharra dugu. Gaurkoan, agendaren errepasoan ere, zenbait kontu baditu, ez da?
Bai, bai, eta bueno, horregatik ere, errepaso batetare gauza laiago eta errepasatzea, ez da gauza txarra. Eta izan ere, agenda betea segitzen du izaten Euskal Herrian, ez dakit nola egiten dugun, baina bete-betea daukago.
Bai.
Eta bueno, hasi gaitezke barba da, herrietako dauzoko bestekin. Eta gaurkoan, nenek aipatuko dugu Gipuzkoan, Idiazabalen edo Izalen,
bai.
San Blas jaiak direla. Eta bueno, joan asteburan hasitzen jai hauek, baina datorren asteburan urtarrien 30-31 izango dira egun potoloak eta baita ere hasiera ofiziala. Orduan ostiralean asariaren jeitsirarekin emango diote hasiera festari eta hortik aurrera izango dira fobito txapelketa, danborrada eta kontzertuak era berean. Eta larun batean, hau da beti klasiko bat, euskarriko jaietan, mozorroz jantziko dute, eta mozorrotuko dira. Beraz, beti bezala mozorrotzeko deialdia luzatzen dugu. Eta hortaz gain, goiti bera txapelketa, pilota partidak, eta herri afariare izango dituzte. Eta horrela, aste arte da zeluzatuko dira bestak Idiazabalen.
Begira, gerturatu nahi baduzue, hortxe duzue aukera, San Blas jaiak ala ere ez dira Idiazabalgoak bakarrik, ez da?
Ez, Bizkaira joaten baldin bagara, Abadiño ere topa ditzazkegu San Blas jaiak. Orduan, badira txosnagun eta bada ere elkarrasun lonja, eta bertan hainbat ekimen antolatu dituztegun hauetan, adibidez, larun batean, Baskari herrikoia egingo dute Abadiñoko frontoian, eta ondoren egongo dira kontzertuak zozetan, adibidez, Fito Skins, Ayama eta Ganibet taldeak. Eta ondoren, elkartasun lonjan DJak egongo dira. Eta otsailaren 3an egun handia izango da. Orduan, arratsaldetik hasita musutruk erromeria izango da, gero DJ Reimi txosnagunean, eta gero berriro ere bai gaztetxean eta bai elkartasun lonjan DJak. Orduan, alda, Idiazabaletik, Abadiñora joan ere bai festa berak ospatzera.
Bai, egia da, Abadiñokoak badirela nahiko ezagunak, goizan feria izaten dute, azoka izaten dute. Nik uste abestiak ere eragiten duela Abadiñon San Blasetan, baina bai, nahi duenak badu aukera Gipuzkoara, Gipuzkoa profundoara, edo bueno, Bizkaiara ere joateko aukera badu, beraz nahi duenarentzat hortxe duzu,
Hori da, baina bueno, auzoko eta herritako jaietaz aparte badira 11 ekimen kultural Euskal Herrian ere dagozen bi asteetan. Laguko onakoak nabarmendu nahiko genituzka gaur. Orduan, emango diogu hasiera antzerkiarekin, bai, hori ere garrantzitsua baita, desobidienteak 1988 antzerkia izango dugu hainbat txokotan, bihar eta etzi Donostian izango da, eta otsailaren 6an Beasainen, eta gero badatuko Euskal Herritik beraz, zoa zure herriko antzokira, eta begiratu behar noiz tokatzen zuen herrian, eta bueno, ere garrantzitsua izango da alako zerbaiten inguruan antzerkia egitea eta ikustea eta gozatzea. Gero, Bizkaian, bagoaz Bizkaira orain, Areatzan, Laminetxe gaztetxean, ostiral honetan urtarrien 31an aierten kontzertua izango da. Eta ateirekiera 8:30. Beraz, badago kontzertu gozo eta poli batetako aukera.
Bai, nahi duena gerturatu, aierto oso jatorra da.
Hoize bera. Eta orain Arabaragoaz, bueno, zehazki, Jimillaz aretora, sekulako kontzertuak izango dira datozen egunetan, eta adibidez, bihar, osteguna urtarrilaren 29an, Burutik eta Mirua ikusi ahalko dituzue bertan, beraz, sekulako kartela, eta otsailan ere, otsailaren 6an toketak ilikik joko dute, beraz, badakizue Gasteizera joan eta kontzertu politu batzuk ikusteko aukera izango duzue.
Bai, eze kontzertuak.
Bai, baina Jimillazen dut bakarrik kontzertuak. Hortan gain, bada ere, gitarra kulturala. Izan ere, otsailaren 2an itzaldi bat ingo dute, antolatu dute, musikari lotua. Eta honakoa da izenburua Spotify eta horri boikotea egitea eta musika entzutaren etorkizuna. Eta horren Julen Martin Bimetik, La Furia taldea, Doinuapeko Andoni eta Jon Basaguren igongo dira hitz egiten, eta dinamizatzaile izango da naiz irratiko Iker Gorrotxaga.
Begira.
Orduan, bueno, Gasteizeko Jimmy Yes alde batera utzita, orain Lapurdira goaz, eta Baionara, intzazki Baionara bada gauza mordo bat egiteko datozen egunetan. Eta, bueno, Ostiralean bertan, urtarrien 30ean, Sudan Tale Transfeministak Garen Piztiaz beze liburua aurkeztuko du Baionako AEKan.
Mira.
Eraz, entzun nahi baldin batuzo Elene Lopetegi eta Inez Zarreta, zatozte. Eta Baionan bertan urrengo astean bada sekulako egitaragoa. Izan ere, Zizpa Gaztetxeak 10 urte beteko ditu. Eta orduan, otxearen 4-7 antolatu dute urte urren hori. Otxaiaren 4ean, aste azkenean, emango dute hasiera ospakizunari, eta hortarako askari tailer bat antolatu dute, eta pontx eta porrotx pailazoen ikuskizuna. Ostegunean, Baionako bizita historikoa egingo dute, eta ondoten Lasarte Zabala filma emango dute Atalante Zineman, eta ostiralean irratien aldeko kantaldia izango da. Eta larun batean da egun handia, horren bada ekitaldia goizean, ba, Baskari Herrikoia, Elektrotxaranga, eta kontzertuak gauean, adibidez, ez. Beraz, zorionak Zizpa Gaztetxeari eta ba, ondo ospatu urte horrena.
Hori da, zorionak Zizpa.
Lapurdin segitzen dugu. Urruñan, izan ere, otxagaren 7ean, Urgaina Gaztetxean, Altxarilika Abadeta ikusteko aukera izango duzu, arratsaldeko 6:30. Eta ondotik festaren luzatu alko da. Beraz, ez baduzu, orain ikusi Altxarili, joan zaitezte ikustera. Eta Bilbon, Lasinsorgan, Otsaiaren 5ean, Itziar Elesperen antzerki bat egongo da, y luego que no sé izenburupean. Antzerki horrek itzaiten du pizkatu ditari buruz, eriotzari buruz, eta gizakiaren beraren inguruko osaketari buruz. Beraz, plan polita kulturala. Eta aipatu gero nire da nire gara bihaz, baina inauterien garaia ere hasi eginda, eta horrekin batera, ba, libertimenduak. Orduan, Nafarroa bereko erden, da, bueno, oroar Euskal Herrian gazteek hainbat antzerki antolatu dituzte ba, trufatzeko eta aktualizatzera hitz egiteko. Eta guk bi hitzordu ematen dizkizuegu orduan. Otsailaren 7ean, Iruñeko Errotxapea auzoan libertimendua ospatuko dute goizean zehar, eta gero Baskaria eta Aixeli eskaintza izango dute. Eta bi Aramunen, ebalbuntzu biak egin ere. Otsailaren 8ean, Donapaleun, Amikusteko gazteek Amikusteko libertimendua emango dute, goizeko 11:00 eta ondoren ere Baskaria eta festa izango da. Beraz, ez galdu libertimenduak.
Hace plampilla.
Jodai ez. Ez da amaitu, hein?
Ez da amaitu.
Ez badielako beste hainbat gauza. Adibidez, bihar badago elkartaratzea Lemoan, Lemoako udaletxe parean, arratsaleko 6:30, izan ere eskubideak agarreko auzotarrentzat elopean arratieko sare antiarrazistak antolatu du elkartaratze bat kale egoera utzi dituzten hainbat herritarren egoera basalatzeko. Eta hortarako hori salatzeko plataforma horrek esaten duena da bera, ba, oso prozesu bortza izan da eta hortarako hitzordua ematen dute elkartaratzean. Segitzen dugu manifestazioekin, izan ere larun batean, 31ean, Euskararen Euskarazek mobilizatzeko deia egin du Baionan, Euskararen ofizialtasunaren alde eta baita ere ba, Euskararen goeraren alde. Eguerden izango da, eta horren egingo dute gero agerraldi bat, eta ekintza simboliko bat. Beraz, busak badira Euskal Herri osotikan, animatu, joan zetez eta mobilizatu ere Euskararen alde Baionan.
31ean ala ere, proposamen asko ditugu, ez da?
Joe, badago ba, beste batzuk atozo gaintxe bertan. Izan ere, Irunen, larun batean, Lakasita Gaztetxean, Lamien gaua antolatu dute, Mur de Frap kolektibokoek. Eta horrek zan nahi du, egongo direla gau osoan zehar, emakumezko DJak bakarrik. Eta horien artean, Lamia Mari DJ ezaguna.
Begira.
Eta Sopelan, mobilizazio ere izango da urtarriak 31ean. Sopelako 4ekin bat plataformak deituta. Izan ere, zalin badakizue, 4 sopelaztar auziperatuak izango dira, eta 8 urteko kartzea zigor askatzen diete bakoitzari. Eta guztira 112.400 euroko isuna. Horren aurrean, ba, zigor esopertzen horren aurrean, horretzeko deia egin dute, eta hortaz gainere bestelako ekitzak ere ongo dira ba, sopelan bertan.
Guk, ostiralean izango ditugu sopelako 4ekin bat plataformakoak, beraz, ea zer kontatzen diguten?
Bai, ostialuntan ere bai urtarrien 30ean Donostian elkarrataratza egongo da. Donostiako Asamblea Transboio Marikak, Gipuzkoako Trans Asambleak eta Eganek deituta. Izan ere, itzale transfobo bat emango dute Euskadi plazan, eta orduan horri aurre egitera feminismoan izanen transfobia barik ez elopean molestara ditu dute arratsaleko 7etan. Beraz, transfobiaren kontra ere badago zer burrukatu. Eta Lapurdin ere ostiral honetan, Urruñan, hain zuzen ere, Urgainak eta Enbat Gaztetxeak bat egin dute Venezuelari buruzko hitzaldi bat antolatzeko. Eta bertan da estatuko imperialismoaz eta munduaren oraingo egoeraz hausnartuko dute. Eta, bueno, hain bagoaz Tafallara.
Begira.
Tafallan, otxaiaren 6an, ba, hango feriak dira, Tafallako feriak dira, eta Gazteegun antolatu dute horrenkari. Horon, teknokarro bat egingo dute, ez du nintzen zuna, baina teknokarrorekin zulea egingo dute eguerdian, gero bazkaria, bingoa, eta, ba, bueno, arratxelan kafe kontzertua nahitek taldearekin. Eta ondoren, arratxaleko 7etan, Bisaiak, Larmanat de la Uba, Doña Eskopeta, eta Dekartutxos, eta Sasista Puix taldeak izango dituzte, horon, bueno, badago sekulako egitaragoa ere, Tafallan, datorren aste buruan. Datorrenean barkatu. Eta, bueno, ospakizunetaz hitz egiten ere, otsailaren 7an Gernikan ospakizun eguna izango da, ongi oroitzen baldin badugu Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera geratu delako. Eta orduan, herri borrokari esker izan zen hau, eta hori ospatzeko, eta garaipen hori ez, ospatzeko, egun osoko gitarago antolatu dute, adibidez elkartasun azoka, hitzaldia, film labur proiektzioa, herri bazkaria, ekitaldia eta kontzertuak, izango dira, ba, bueno, batzuan ere ospatu barri dago gure garaipen txikitxoak.
Nahi.
Eta, bueno, amaitzeko, badakigu denok, korrika badatorrela. Eta hortarako, hasiko dira antolatzen herri guztietan, herri zerri eta auzo zauzo, korrikako batzorrak. Eta horten badago, deialdia egine gazteek ere parte hartu dezaten korrika batzorde hoietan orduan. Animatu, sartu eta hasi girotzen korrikaren giroan. Eta ba badator, falta da ilabete eta erdi, orduan motorrak berotzeko ere balioko dugu horrek.
Begira ze ongi. Zuk baduzu planik? Erabaki duzu nora joango zaren?
Ba, begira, ez da ipatu, baina ni banoa larun batean silabara, silabako finalera.
Begira. Begira. Plan ona.
Bai, badira, eta gero Baionako Gaztetxeko urteurrena ere egingo dut, beraz, badira gauza gehiegi egiteko. Zu bazazaten batera?
Ni, bueno, asteburu honetan lana dut, asteburu honetan, beraz, ezer gutxira joateko aukera izango dut, baina urrengo asteburuan oihartzungo ioteak ditugu, beraz, wow. Bertan geratuko naiz.
Hori de plan bikaina.
Noski baietz. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, esango nuke baduzula gogorarazteko zerbait?
Bai, hori da. Bukatzeko, beti bezala, ez ahaztu klakera bazkidetzea, bai, izan daiteke bazketa pertsonalak, aldozu taldean bazkidetu ere bazketa kolektiboen bidez, eta noski zure herrian, auzoan edo gazte mugimenduan edo bestelakoan, zerbait antolatzen baldin baduzue, mesedez bidali ezaguzue, badakizu gure zaizalatzen zuk diren, Instagramen topagaitzazkezue abildua egin azpimarrak klaken, beraz, zatozte, bueno, idatzi eta kaso egingo dizuegu. Eta ba urrengo saiotzen 11an izango dugu.
Hori da. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mila esker maili gurean izateagatik eta otsailaren 11 arte.
Hori da, mila esker eta ikusarte.